Scriptura din seara aceasta este din a doua carte a împăraților, capitolul 3, traducerea Cornilescu la pagina 390, Doi împărați, capitolul 3. Sunt câteva versete de citit, ceva mai multe, de la versetul 6 până la 20. Aproape că mă gândesc dacă chiar să scurtăm acest pasaj. Dar lecția din seara aceasta tratează acest pasaj. Împăratul Ioram a ieșit atunci din Samaria și a numărat pe tot Israelul. A pornit și a trimis să spună lui Iosafat, împăratul lui Iuda: Împăratul Moabului s-a răsculat împotriva mea. Vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Moabului? Iosafat a răspuns: Voi merge eu cu tine, poporul meu cu poporul tău, caii mei, caii tăi. Și a zis: Pe care drum să ne suim? Ioram a zis: Pe drumul care duce în pustia Edomului. Împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda și împăratul Edomului au plecat și după un drum de 7 zile n-au avut apă pentru oștire și pentru vitele care veneau după ea. Atunci împăratul lui Israel a zis: Vai, Domnul a chemat pe acești 3 împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Dar Iosafat a zis: Nu este aici niciun proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul? Unul din slujitorii împăratului lui Israel a răspuns: Este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui Ilie. Și Iosafat a zis: Cuvântul Domnului este cu el. Împăratul lui Israel, Iosafat și împăratul Edomului s-au pogorât la el. Elisei a zis împăratului lui Israel: Ce am eu a face cu tine? Du-te la prorocii tatălui tău și la prorocii mamei tale. Și împăratul lui Israel i-a zis: Nu, căci Domnul a chemat pe acești 3 împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Elisei a zis: Viu este Domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă, nici nu m-aș uita la tine. Acum aduceți-mi un cântăreț cu arfa. Și pe când cânta cântărețul din arfă, mâna Domnului a fost peste Elisei și a zis: Așa vorbește Domnul. Faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă. Căci așa vorbește Domnul: Nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie, dar totuși valea aceasta se va umplea de apă și veți bea voi, turmele voastre și vitele voastre. Dar aceasta este puțin lucru înaintea Domnului. El vă va da pe Moab în mâinile voastre și veți sfârâma toate cetățile întărite și toate cetățile alese, veți tăia toți copacii cei buni, veți astupa toate izvoarele de apă și veți strica cu pietre toate ogoarele cele mai bune. Și dimineața, în clipa când se aducea jertfa, iată că a venit apa de pe drumul Edomului și s-a umplut țara de apă. Amin. Amin. Dimineața am parcurs un text și o călătorie a patriarhului Avraam, înțelegând câteva repere spirituale din viața acestui om al lui Dumnezeu, și anume rolul altarelor în viața lui, cu aplicație practică, desigur, la rolul altarului în viața noastră. O altă lecție din Vechiul Testament, de data aceasta din Cartea Împăraților, din vremea unui împărat apostat, adică unui împărat în Israel care nu căuta pe Domnul, care nu sluja pe Domnul, în vremea când profețiile și cuvântul Domnului și călăuzirea Domnului era căutată numai în momente de criză și de mari dificultăți, am citit acest pasaj pentru că am pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri legate de viața noastră duhovnicească, legate de umblarea noastră cu Dumnezeu. Și am numit mesajul acesta Drumul meu de fiecare zi. Drumul meu de fiecare zi. Pentru că din acest pasaj, în lecția noastră din această seară, o să desprindem câteva lucruri care au valoare spirituală foarte importantă și necesară de practicat, de trăit în fiecare zi. Unde ne aflăm? Ne aflăm în timpul unei coaliții militare, când împăratul lui Israel îl solicită pe împăratul lui Iuda, pe Iosafat, și apoi împreună cu împăratul Edomului, se întrunesc și formează această coaliție militară ca să înăbușe o răscoală, să înăbușe un alt împărat, Meșa, împăratul Moabului, care se ridicase și făcuse un fel de răscoală. Era până atunci vasal și de acum nu mai vrea să plătească tributul, nu mai vrea să se supună și era un pericol pentru Israel. Există în Muzeul Britanic o piatră numită Piatra Moabită, care vorbește despre special și specific despre acest eveniment, despre acest război. Iarăși, e interesant de văzut că Iosafat face a doua greșeală în viața lui de felul acesta. Merge într-o coaliție militară cu Ahab, cu tatăl lui Ioram, acel împărat foarte întunecat la suflet și apostat de asemenea, adică necredincios sau lepădat. Și interesant că Iosafat, acest om cu frică de Dumnezeu, parcă nu învață lecția și o repetă din nou cu fiul lui Ahab, cu Ioram. O să spuneți ce importanță au aceste lucruri petrecute undeva prin secolul 4 înainte de Hristos, pe la 439-436 înainte de Hristos, atunci au loc aceste evenimente. Ce valoare spirituală, duhovnicească au aceste lucruri pentru noi? Și cred că au. Cred că au pentru că o anume metaforă, o anume icoană de vorbire este în acest text al Vechiului Testament pentru creștinul Noului Testament, pentru credinciosul din Biserica lui Hristos. De ce am numit asta drumul meu de fiecare zi? Pentru că în drumul meu cu Dumnezeu, în drumul meu de credință, în drumul meu de umblare cu Domnul, sunt câteva segmente care trebuie neapărat să le acopăr. Dacă o să aveți răbdare și o să aveți interes pentru acest pasaj, o să vedeți că ascunde în el lucruri și valori foarte importante pentru credincios. Încă de duminica trecută și de azi dimineață, aproape că v-am obișnuit cu modul acesta de abordare al textului, ca fiind parte din călătoria duhovnicească a celui credincios. Duminica trecută am vorbit despre pașii unui părinte, azi dimineața am vorbit despre drumul dintre trei altare, iar în seara aceasta, oarecum conectate aceste texte și această tematică a umblării cu Dumnezeu, iată că este important să o înțelegem ca pe drumul nostru de fiecare zi. De ce spun toate astea? În primul rând, este un drum de la Logos la Rema. Un drum de la Logos la Rema. 7 zile fără cuvânt, 7 zile fără inspirație, 7 zile fără călăuzirea Domnului, sigur că da, au ajuns în criză. Fără apă, fără mâncare, pe un drum închis, în deșert. Și pe lângă toate astea, un împărat marcat de obsesia aceasta că Dumnezeu vrea să piardă această coaliție. Deci el inițiază coaliția, el cheamă împărații și pe cel al Edomului și pe cel al lui Iuda și spune, veniți și ajutați-mă, iar după aceea pică într-o extremă a descurajării și a depresiei și spune, cu siguranță Dumnezeu ne-a adus în criza asta pentru că vrea să ne piardă. Foarte mulți credincioși se află în această depresie, în această dilemă și spun, de ce trec prin tot ce trec? De ce am ajuns unde am ajuns? De ce nu mai am hrană? De ce nu mai am apă? De ce nu mai am soluții? De ce nu mai am biruință? De ce m-a adus Dumnezeu aici? Cu siguranță că Dumnezeu mă pedepsește. Cu siguranță că Dumnezeu vrea să mă piardă. Cu siguranță că Dumnezeu m-a lepădat, m-a uitat. Aceasta este o gândire de tip Ioram. Ori o să vedem din lecția din seara aceasta că lucrurile stau cu totul altfel. Ce avem de făcut în acest drum de fiecare zi? Drum al credinței. Odată avem de făcut și de parcurs distanța de la Logos la Rema. Ce înseamnă asta? Înseamnă că auzim cuvintele lui Dumnezeu și ele sunt Logosul lui Dumnezeu, sunt cuvântul lui Dumnezeu, în limba greacă este Logosul, cuvântul, dar ele nu sunt Rema pentru noi. Adică nu sunt cuvinte personale, descoperite, revelate personal. Și e un drum foarte important care trebuie făcut aici, pentru credincios, pentru fiecare credincios. Noastră veniți în fiecare duminică la biserică, primiți aceste cuvinte prin frații care predică și apoi o săptămână întreagă aveți la ce să meditați, aveți la ce să vă gândiți. Și unii la lucru, alții la școală, alții acasă. Se întâmplă cu unii din noi ca din cuvintele care le-am auzit duminica să ne vină înapoi ca pe un ecran al minții și al sufletului ceva profetic, ceva personal, să simțim că pentru noi a fost cuvântul acela. Să ne dăm seama că pentru noi a fost mesajul acela și cuvântul care s-a spus în predica respectivă. Este drumul de la Logos la Rema. De multe ori credinciosul modern de astăzi este un credincios care vine doar duminica la biserică și apoi 7 zile este pe un drum al deșertului. O săptămână întreagă este pe un drum închis, pe un drum stresat, obosit, agitat, frământat. Nu are timp nici de Logos, nu are timp nici de Rema. Nu are timp de aceste cuvinte care trebuie să le primim de la Domnul și să le mâncăm, să fie hrana noastră de fiecare zi. Și asta se întâmplă în criză. Ajung într-o foarte mare criză, toată armata este într-un mare pericol de a-și pierde energia, de a-și pierde direcția, de a nu mai avea pur și simplu nevoia elementară de mâncare și în special de apă. Și care este soluția? Sigur, soluția este să alergi la Domnul. Și asta știm cu toții. Dar problema care mi-o pun eu este de ce ne-am dezvoltat acest mecanism de gândire că alergăm la Domnul doar atunci când avem crize. Alergăm la Domnul doar atunci când avem mari probleme și mari nevoi. Și 7 zile nu am stat de vorbă cu Domnul. Și 7 zile nu am avut părtășie cu Domnul. Și 7 zile nu am avut timp pentru Domnul. Sigur că unii din noi, într-o manieră absolut penticostală, atunci când suntem în mari probleme, sunăm prorocii, alergăm la proroci, rugăm pe cineva să se roage pentru noi și să alerge la grup de rugăciune și să caute fața Domnului. Nu este nimic greșit în asta. Dar, vă rog să mă înțelegeți, nu este nimic greșit în asta. Ce este greșit este ca să cauți fața Domnului numai o dată la 7 zile. Sau numai o dată pe lună, sau numai când ai o problemă, sau numai când ai un necaz, sau numai când ești într-o criză spirituală, sau financiară, sau emoțională, sau orice problemă ai avea. Ce se întâmplă cu tine între aceste perioade? Drumul meu de fiecare zi este un drum de la Logos la Rema. Este un drum când stau înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, ce cuvânt ai pentru mine astăzi? Ce cuvânt îmi dai astăzi când merg pe friurile acestea ale Californiei, în traficul acesta, în frământarea aceasta, când am atâtea obiective înainte, când am atâtea lucruri de rezolvat, când îmi stau înaintea mea atâtea biluri, atâtea probleme, atâtea greutăți, atâtea frământări câte am, Doamne, care este cuvântul care l-ai pentru mine ca să-l mănânc astăzi, să trăiesc cu el astăzi și să mă hrănesc cu el astăzi, să fie hrana mea și apa mea duhovnicească, spirituală. De ce trebuie să treacă 7 zile să vin iară la biserică? Nu e nimic rău în asta și eventual asta este salvarea noastră și supapa noastră de salvare și de siguranță că până la urmă mai venim peste 7 zile și mai primim un pic de apă, mai primim un pic de hrană, mai primim un pic de aer și mai rezistăm puțin. Dar creștinul biruitor în Hristos trebuie să facă drumul acesta de la Logos la Rema în fiecare zi. Adică să caute fața Domnului și să primească de la Domnul în fiecare zi cuvinte vii. Cuvinte vii pe care să le mănânce și pe care să stea și cu care să se hrănească, să trăiască cu ele. Sigur că noi știm mult cuvânt, știm multă scriptură și dacă am memorat-o când eram copii sau tineri, o mai ținem minte și astăzi. Și știm foarte mult. Din acest bagaj foarte mult pe care și foarte mare pe care îl avem, totuși foarte puțin devine rema. Rema înseamnă cuvântul descoperit sau revelat personal. Rema înseamnă un cuvânt din Scriptură, un logos din Scriptură care Dumnezeu mi-l dă ca pe o profeție. Și este o profeție pentru mine acel cuvânt. Este un cuvânt revelat, un cuvânt descoperit. Aceea este rema. Sunt sigur că păstorii noastre au tratat subiectele acestea. Nu le auziți pentru prima dată. Ceea ce este nevoie, este nevoie ca în fiecare zi să facem un efort de la logos la rema. Știu că unii punem genunchiul jos, știu că unii deschidem un psalm, știu că unii ne străduim să citim un verset. Dar sufletul nostru și inima noastră trebuie să caute fața Domnului de așa manieră încât să primim acel cuvânt rema, acel cuvânt revelat, acel cuvânt descoperit pe care Domnul să ne-l dea, indiferent de situația în care suntem și este mâncarea noastră, este apa noastră, este răspunsul pentru problema noastră. Avem nevoie de drumul acesta și de segmentul acesta acoperit. Un drum de la logos la rema. De ce doar în crize să-L căutăm pe Dumnezeu? De ce doar în probleme? De ce doar în necazuri? De ce doar când nu mai știm ce să facem? Dumnezeu este ultima noastră soluție. Thank you, Nelu. Excuse me. De ce? Am dezvoltat o gândire religioasă. Am dezvoltat un fel și o mentalitate de odată la 7 zile. Și nu mai știm cât de important este să facem drumul de la Logos la Rema. Știți care este binecuvântarea evreilor? Fac mereu aluzie la evrei și la faptul că și dumneavoastră sunteți într-un context ebraic aici, cel puțin la nivelul unei case de rugăciune evreiești, unui templu sau unei sinagogi. Știți numărul 6, cuvântul acela care se rostește peste copilaș și Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine? Știți că în cuvântul acela și în rugăciunea aceea nu este absolut nimic material? Și evreul este foarte orientat material, foarte orientat spre business, foarte orientat spre bingo, foarte orientat spre bani. Și observați, când Dumnezeu îi dă numărul 6 ca rugăciunea binecuvântării, nu este absolut nimic material. Decât atât, Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine. Știți ce înseamnă să lumineze fața Domnului peste tine? Înseamnă cel puțin 2 lucruri. Tu să fii foarte aproape de Domnul și Domnul să fie foarte aproape de tine. Și fața Lui să poată să lumineze peste tine. Intimitatea cu Domnul, relația personală cu Domnul, viața cu Dumnezeu. Noi așa că avem doar o dată la 7 zile. Unde-i prorocul? Unde-i biserica? Unde-i închinarea? Unde-i noaptea de veghe? Unde-i strângerea? Unde-i cuvântul pe care să îl primesc și să mai respir puțin? Dar Dumnezeu vrea în fiecare zi să-mi dea un cuvânt care să fie rema pentru problema mea. Să fie rema pentru criza mea, pentru nevoia mea. În fiecare zi. Cuvântul Lui este viu și lucrător. Cuvântul Lui este plin de viață. Cuvântul Lui, El ne dă cuvinte vii ca să trăim cu ele. Nu trebuie odată numai la 7 zile. Sau nu mai trebuie odată sunat în România la nu știu cine, sau în Canada la nu știu cine, sau în Australia la nu știu cine. Nu e nimic rău în asta. Mai rău e când nu faci nici măcar atât. Dar observați, vă rog, că pe ce pune accent viața cu Dumnezeu, pune accent pe fiecare zi drumul de la Logos la Rema. În Ioan, în capitolul 1, versetul 38, spune că Ioan Botezătorul cu ucenicii lui, când l-a văzut pe Mântuitorul, a spus cuvintele următoare: iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ce credeți că a făcut cuvântul acela? Cuvântul acela la doi ucenici a devenit rema. A devenit rema. Știți ce a însemnat cuvântul acela? Andrei și cu încă unul, nemenționat, fără să se spună clar care este cel de-al doilea, Andrei era unul din ei, s-au dus după Iisus. Când au auzit cuvintele acelea, Iisus s-a întors și a zis, pe cine căutați? Ce au spus ei? Vă amintiți? Ce au spus ei? 1:38. Învățătorule, unde locuiești? Cât n-ați dat dumneavoastră sau cât n-aș da eu o zi sau o după masă să fiu acasă la Iisus? Imaginați-vă the scenario. Imaginați-vă scenariul și contextul acesta. Ce ați face o zi acasă la Iisus? Ce ați face o zi, o după masă cu Iisus, la El acasă? Veniți și vedeți. Și în ziua aceea au rămas la El. În după masa aceea sau câte ceasuri ori fi fost, au rămas la El. Ce ați face dumneavoastră? Ce ați face? I-ați pune întrebări? Va spune numai la picioarele Lui și i-ați sorbi ființa și cuvintele? I-aș cere rezolvări? Ce ați face? Dar ce trist este că pentru unul din noi nici măcar nu există noțiunea că acasă cu adevărat suntem numai la Iisus. Numai cu Iisus. Și că în fiecare zi trebuie să ne găsim măcar 15 minute, o jumătate de oră. Nu-i așa că lumea de azi e obsedată cu felul cum mănânci, cu felul cum arăți și cu felul cum să te menții healthy și se spune că cel puțin o jumătate de oră pe zi să faci aerobics, să faci sport, să faci mișcare. Dar pentru suflet. Dar pentru suflet. Dar pentru omul duhovnicesc. Dar pentru omul născut din nou. Dar pentru copilul lui Dumnezeu. Cât oare să stea cu Iisus? Cât oare să stea cu Dumnezeu? Care este timpul tău cu Dumnezeu? Care este timpul tău sau timpul familiei tale cu Dumnezeu? Sau dacă vreți mai direct și mai simplu, care sunt lucrurile fără de care nu putem trăi? Nu-i așa că sunt zile întregi în care nu ne rugăm. Sunt zile întregi în care nu deschidem Biblia. Sunt zile întregi în care nu stăm cu Dumnezeu, nici măcar 15 minute. Sunt zile întregi în care nu ne gândim la aceste lucruri. Sigur că ajungem la crize. Sigur că rămânem fără apă. Sigur că intrăm într-o gândire de tip Ioram. Dumnezeu vrea să ne pedepsească, vrea să ne dea în cap. Nu, Dumnezeul nostru nu este așa. Dumnezeul nostru vrea să ne dea biruință. Dar trebuie să facem drumul de la Logos la Rema. Vă amintiți în Luca 7 când un ofițer roman avea o slugă, avea un rob la care ținea foarte mult. Îl iubea foarte mult. Robul acela era pe moarte, era bolnav pe moarte. A trimis iudeii, fruntașii iudei, să mijlocească și ei au venit și au zis, Iisuse, se face să-l ajuți pe omul ăsta, pentru că omul ăsta, prin legea romană și prin permitul care ni l-a dat și prin drepturile care ni le-a dat, omul ăsta ne-a zidit sinagoga, asta era în Capernaum. Și Iisus nici n-a mai stat, a pornit spre casa ofițerului și veneau pe drum alți trimiși care au zis așa, nu mai veni în casa mea, nu mai trebuie să vii, nu sunt vrednic, spune doar un cuvânt, adică spune un rema, spune un rema, am nevoie de un rema. Dar nu numai când mi-e bolnav robul, nu numai când mi-e soția bolnavă, nu numai când copilul s-a lovit și a rupt mâna sau nu știu ce problemă are, nu numai când nu mai am bani cu ce să-mi plătesc bilurile, nu numai când sunt în pericol să-mi pierd jobul, nu numai asta. Ci o viață de credință, o viață cu Dumnezeu înseamnă drumul meu de fiecare zi, de la Logos la Rema. Dar noi n-ajungem nici la Logos. Noi n-ajungem nici la cuvântul lui Dumnezeu ca să-L luăm și să spunem, Doamne, ce-mi vorbești de aici? Ce-mi dai de aici? Ce-mi spui de aici? Care-i descoperirea de aici? Care-i cuvântul profetic pentru mine de aici? Care-i mâncarea mea de aici? Ce-mi vorbești, Doamne, în fiecare zi? În fiecare zi. Este aici un profet? Este aici un om al lui Dumnezeu? Da, este aici cel care punea apă pe mâinile lui Ilie. Cuvântul Domnului este cu el. Mergem la el. Și s-a dus la el. S-a dus la el și timpul nu ne permite să intrăm în detalii, dar știți-mi asta ce s-a întâmplat acolo. Este al doilea pas. Este al doilea pas pentru că acum, odată ajuns acolo, versetul 16 și 17, Elisei spune așa. Aduceți-mi un cântăreț cu arfa. Versetul 15 la 17. Și pe când cânta cântărețul din arfă, mâna Domnului a fost peste Elisei și a zis, așa vorbește Domnul, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă, căci așa vorbește Domnul, nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie, dar totuși valea aceasta se va umplea de apă și veți bea voi, turmele voastre și vitele voastre. Mai este acum ceva. Ei primesc un cuvânt, ei primesc un rema, primesc un cuvânt revelat, primesc rezolvarea și soluția pentru criza lor. Dar dacă n-ar fi făcut nimic, dar dacă n-ar fi făcut groapă lângă groapă, dar dacă locul acela nu s-ar fi umplut de gropi, dar dacă nu s-ar fi dus înapoi la soldat să le spună nu avem apă pentru voi, nu mai aveți mâncare, situația este foarte critică și foarte gravă, dar uite care este situația. Trebuie să faceți gropi. Vă luați casmalele și începeți să săpați în deșert, în pământul ăla foarte arid și greu de săpat a deșertului. Faceți groapă lângă groapă. Câte gropi? Nu știu câte, dar să fie una lângă alta. Faceți groapă lângă groapă. Deci nu le dai la oameni nici mâncare, nu le dai la oameni nici apă, nu le dai la oameni nici ceva pe moment, ci le dai descoperirea Domnului și cuvântul Domnului. Iată ce trebuie să faceți. Și aici este pasul al doilea, sau segmentul al doilea, drumul meu de fiecare zi. Segmentul acesta este drumul de la revelare la manifestare. Drumul de la descoperire la efectiv întâmplarea sau manifestarea acestei descoperiri. Și asta e foarte important. Pentru că în 2000 de ani de creștinism, creștinismul s-a deplasat de la verb la substantiv. Creștinismul s-a deplasat de la mișcare a Duhului Sfânt la monument. Creștinismul s-a deplasat de la revoluție spirituală la religie. În 2000 de ani asta s-a întâmplat. Nu mai avem mișcare, avem monument. Nu mai avem revoluție, avem religie. Observați? E foarte grav ce s-a întâmplat. Și nu mai avem verb, că avem substantiv. Acum se spune, de ce credință ești? Și imediat spui un substantiv. Eu sunt ortodox. E un substantiv. Eu sunt baptist, eu sunt penticostal, eu sunt evanghelic, eu sunt neoprotestant, eu sunt carismatic, eu sunt așa. Când de fapt credința înseamnă verb, credința înseamnă acțiune, credința înseamnă mișcare, credința înseamnă Duhul Sfânt care te pune în mișcare. Și în 2000 de ani, n-am reușit decât să traversăm istoria și în loc de mișcarea Duhului să avem monumente, să avem confesiuni, să avem denominații, să avem monumente, să avem muzee, să avem locuri de aducere aminte, să avem religii. Ne lăudăm că suntem în rând cu celelalte religii. Creștinismul niciodată n-a fost în gândul și în inima lui Dumnezeu o religie, ci a fost o relație, a fost o revoluție, a fost o mișcare a Duhului Sfânt, o transformare care să întoarcă lumea asta cu roțile în sus, dacă vreți. Iată ce s-a întâmplat. Și acum, singura soluție este ca fiecare din noi să parcurgă drumul acesta de la revelare, de la descoperire, la manifestare. Cu alte cuvinte, Domnul îmi spune ceva, îmi cere ceva, și eu trebuie să iau casmaua. Eu aștept să vină, trocul cu apă, aștept să vină trocul ăla cu bidoanele de apă, că eu nu mai pot de sete, nu mai rezist. Și Domnul îmi spune, înainte ca să vină trocul cu apă, înainte ca să nu o să vedeți nici vânt, nu o să vedeți nici nor, nu o să vedeți nici ploaie, trebuie să faceți ce a spus Dumnezeu, să săpați groapă lângă groapă. Să luați casmaua și să săpați în pământul ăsta al deșertului groapă lângă groapă. Și știți că este un drum foarte greu de parcurs. Dar cel care zidește pe stâncă, cel care își pune casa pe stâncă, spune Matei 7:24, știți care este simplu de tot? Cel care aude, adică primește rema, primește descoperirea, primește cuvântul, cel care aude glasul lui Dumnezeu, glasul Duhului Sfânt și simplu. Face! și face ce i-a spus Dumnezeu. Ce i-a spus Dumnezeu, face. Indiferent care este acel lucru care ți-l cere Domnul. Știu că e mult mai simplu să te uiți în sus când se adună norii. Știu că este mult mai simplu să stai să vezi din ce parte bate vântul și de unde va veni ploaia. Știu, dar Dumnezeu spune altceva. Trebuie să iei casmaua și să sapi groapă lângă groapă. Adică trebuie să faci drumul de la revelare la manifestare. Sigur că e un drum de la Logos la Rema, primești cuvântul profetic, dar acum este un al doilea mare segment care trebuie parcurs. Și acesta este drumul de la revelare la manifestare. Adică intră și fă ce ți-a spus Dumnezeu. Intră și fă ce ți-a spus Dumnezeu. Indiferent cât de ilogic, indiferent cât de greu, indiferent cât de imposibil ți s-ar părea lucrul acesta. Știți, în Galateni 5:16 ni se spune: umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Singura condiție, singura posibilitate, singura șansă ca să nu împlinim poftele firii pământești nu e religia, nu e lista de da, lista de nu, chemarea la comitet și alte probleme. Nu, singura soluție ca să nu trăim după firea pământească, știți care este? Să umblăm cârmuiți de Duhul Sfânt. Să umblăm sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și tot Pavel spune în Galateni 5:25, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Dacă trăim prin Duhul, cum ne lăudăm penticostalii, să și umblăm prin Duhul. Adică cel neprihănit va trăi prin credință. Așa că știm. Așa că teoretic știm. Dar cum e practic? Cum e în fiecare zi? Când trebuie să-ți iei casmaua și să faci ce spune Dumnezeu. Când trebuie să nu te culci. Când trebuie să nu te așezi pe amintirile trecutului. Și trebuie să faci ce spune Dumnezeu. Când scrie celor din Filipeni 3:16, Pavel vine și spune, zice, în ce credem la fel, să și umblăm la fel. Vedeți cât de mult se pune accent pe umblarea aceasta, pe practicarea aceasta, pe manifestarea aceasta a revelației, a logosului revelat, carema, descoperit profetic pentru noi. Noi credem că cele 10 porunci sunt așa un lucru greu de făcut. Când Dumnezeu a dat cele 10 porunci, să știți că a spus, le faceți astea și sunteți perfecți. Nu! Le faceți astea și asta, cele 10 porunci constituie standardul minim de viață normală. Cele 10 porunci, să nu furi, să nu înjuri, să nu poftești, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, să ții ziua de odihnă, să nu-ți faci ție chip cioplit. Poate nici cele 10 porunci nu le știm. Poate nici cei 12 apostoli nu-i știm. Nu știu câte știm, câte nu știm. Dar când Domnul ne-a dat cele 10 porunci, ne-a dat un standard minim de viață și ne-a spus, dacă le păstrați astea, o să trăiți ca oamenii. O să trăiți într-un mod civilizat, într-un mod. Iar pentru creștini, iar pentru creștinism, viața normală, viața minimum necesar este să umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Acesta este standardul minim necesar. Nu veți vedea nici vânt, nu veți vedea nici ploaie. Cu alte cuvinte, nu vă orientați după contextul și după circumstanțele vieții vizibile, fizice. Faceți ce v-a spus Dumnezeu să faceți. Știu că Domnul ți-a vorbit, știu că tu cauți fața Domnului, știu că ai multe descoperiri în file aceea din computer, în caietul acela cu descoperiri de când erai copil, de când erai tânăr. Întrebarea care ți-o pune Domnul este, cât ai făcut? Cât ai practicat? Cât ai pus în practică? Câte gropi ai săpat una lângă alta în toți acești ani? Și este foarte important, deci, în al doilea rând, drumul de la revelare la manifestare. Adică, efectiv și simplu, să ascultăm ce ne-a spus Dumnezeu. Să facem. Este o ilustrație interesantă despre trei călugări care erau pe o insulă undeva îndepărtată și erau bătrâni, erau de mult acolo. De fapt, fusese o comunitate de călugări acolo, oameni care s-au retras acolo pentru meditație, pentru rugăciune și vestea a ajuns la episcop că acești trei călugări care mai sunt acolo bătrâni și uitați de lume, nu știu nici măcar, nu mai știu nici măcar să se roage. A ajuns vestea la el că acești oameni nici măcar nu mai știu rugăciunile, nu mai știu să se roage. Și, și episcopul a încercat să trimită pe cineva acolo să reeduce acești călugări, să-i reînvețe rugăciunile, să reînvețe tipicul și ritul și toate cele. Și nu s-a prea găsit nimeni doritor să meargă acolo să învețe pe acești bătrâni să se roage din nou. Și că, episcopul a zis, mă voi duce eu. Dacă nu e nimeni cine să meargă, mă duc eu. S-a îmbarcat, a urcat în corabie și a făcut drumul până pe insulă. A stat câteva săptămâni cu acești călugări și a învățat din nou toate rugăciunile. Și apoi, bucuros, satisfăcut, mulțumit, se întorcea acasă, mulțumit că a salvat aceste suflete și a învățat din nou să se roage. Și parabola aceasta spune că în timp ce era în drum spre casă, episcopul pe mare traversa din nou apa și venea acasă, cei trei călugări au venit la el umblând pe apă. Și au zis, Sfinția ta, sau cum i-o fi zis, domnule episcop, am uitat rugăciunile, am uitat pe când tu te-ai dus, până când tu te-ai dus, noi deja am uitat. Și episcopul, speriat și șocat, i-a întrebat, cum ați venit până aici? Am venit pe apă. Cum ați venit pe apă? Am venit pe apă, am venit pentru că credința nu înseamnă să înveți rugăciuni. Credința nu înseamnă să înveți ritualuri. Credința nu înseamnă să te învețe cineva zi așa, fa așa și tipicul ăsta. Credința înseamnă să umbli cu Dumnezeu în fiecare zi. Să asculți ce îți spune Dumnezeu în fiecare zi. Al treilea segment de fiecare zi, drumul meu de fiecare zi, este drumul acesta foarte greu de făcut acum și este un punct foarte critic care trebuie să-l acoperim, este drumul de la commitment la surrender. Adică drumul de la consacrare la predare, la supunere totală. Ziceți, cum vine asta? Ce vrei să spui? Da, pentru că în creștinism de multe ori noi spunem, oh, mă predau Domnului, m-am predat Domnului, m-am dedicat Domnului, m-am dedicat să cânt, m-am dedicat să predic, m-am dedicat să slujesc biserica, m-am dedicat să merg în misiune, m-am dedicat să fac cu tare lucru, m-am consacrat, m-am hotărât, gata! Dar când am spus asta, undeva foarte ascuns acolo, de fapt, ce spun este că eu am făcut. Că eu am făcut și că eu sunt încă în control. Că eu vreau să cânt, că eu vreau să merg în misiune, că eu vreau să fac cu tare și cu tare lucru. Dar dacă eu nu mai vreau, și sunt mulți dintre noi care nu mai vrem, nu mai facem. Nu mai facem. Ori aici este un segment și un punct foarte delicat în umblarea noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu ne așteaptă la punctul de supunere totală. Ce vreau să spun cu asta? Versetul 20 ilustrează asta. Au săpat, toată ziua au lucrat și au făcut groapă lângă groapă. Și n-a venit apa. Poate cineva a zis, păi nu vine apa, am umplut toată câmpia de gropi, de acum aveți grijă cum călcați să nu călcați în gropi, sau bagi piciorul scoți dintr-o groapă să-l bagi în cealaltă, cum spunea fratele Sandu cândva, și n-a venit apa. Cineva poate că a fost cu ideea și a zis, well, n-a venit apa că trebuie să aducem jertfa de seară. Evreii, oriunde erau, trebuiau în fiecare zi să aducă jertfa de dimineață, jertfa de seară. Jertfa de dimineață, jertfa de seară, indiferent unde ar fi fost. Acasă dacă ar fi fost, în țară dacă ar fi fost, la război dacă ar fi fost, trebuiau lucrurile acestea efectiv păstrate cu rigurozitate în fiecare zi. Poate cineva a zis, well, nu se întâmplă nimic pentru că trebuie să vină preoții, trebuie să fie sărbătoarea, trebuie să aducă jertfa, trebuie să țină ritualul și în momentul când probabil jertfa de seară va fi adusă, o să vină apa, nu știu de unde, tună, fulgeră, poate unii buiguiți de oboseală și de sete și de tot felul de alte obsesii erau pe afară și se uitau dacă nu suflă vântul, dacă nu vine de undeva, ceva ploaie, ceva apă și nu venea nicio apă. Și s-a dus jertfa de seară și n-a venit nicio apă. Și a trecut o noapte în care soldații evrei, sute și mii de oameni, se zvârcoleau în corturi, fără apă, fără mâncare, cu un deșert plin de gropi. Și poate că noaptea aceea foarte mulți au zis, Nu mai vreau să aud nici de profeți, nici de Biblie, nici de Dumnezeu, nici de cazmale, nici de gropi. Uite, am ajuns de râsul lumii, e un deșert plin de gropi, murim de foame, n-avem nimic, nu s-a rezolvat nimic. Și poate totuși cineva a zis, nu-i nimic. Indiferent ce se întâmplă sau ce nu se întâmplă, dimineață, când ne sculăm și când răsare soarele, trebuie să aducem jertfa de dimineață. Și așa frumos spune textul acesta, în clipa jertfei de dimineață, țara s-a umplut de apă. Dumnezeu a trimis apa. De ce? Pentru că Dumnezeu ne vrea la punctul când să spunem, Doamne, nu contează, îmi rezolv problema, nu mi-o rezolv problema. Îmi faci ce ți-am cerut sau nu-mi faci ce... Nu este niciun deal între noi, n-am făcut niciun târg între noi, nu avem nimic de împărțit. Vreau să știi, te iubesc și te slujesc până la capăt, no matter what. Și mă supun voii tale. Și supunere înseamnă această totală subordonare, această totală supunere, indiferent ce se întâmplă. Acesta e punctul la care suntem așteptați. Acesta e punctul la care ne vrea Dumnezeu pe fiecare din noi. Vă amintiți în 1 Samuel 14, când armurierul i-a spus lui Ionatan, fă ce-ți spune inima, fă ce ai pe inimă, fă ce gând ți-a pus Dumnezeu, fă lucrul acesta. Și ce a zis Ionatan? Păi uite ce vreau, uite ce am pe inimă. Să le spunem filistenilor, să strigăm la filisteni. Și dacă ei ne cheamă acolo, este semnul că ne dă Domnul biruință. Dacă ei ne spun să stăm pe loc, este semnul că murim. Știți, de multe ori ni se pare că a fi în centrul voii lui Dumnezeu este cel mai safe place. Nu, nu este cel mai safe place. Este cel mai periculos place. Pentru că acolo poți să mori. Pentru că acolo poți să pierzi tot. Pentru că acolo poate că treci o noapte și nu se întâmplă nimic. Pentru că acolo poate că nu suflă vântul și poate nu vine ploaia și poate nu sunt nori. Și pentru că Dumnezeu poate te lasă până în ultimul moment. Și tu spui, Doamne, nu contează. Ai one-way ticket. Daniel 3 este one-way ticket. Împărate, Dumnezeul nostru poate să ne scape și ne va scăpa. Dar știi ceva? Noi ne-am luat un one-way ticket în cuptor. În cuptorul în care noi intrăm. It's one-way ticket. It's one-way. Nu e sigur că venim înapoi. Dar Dumnezeul nostru ne poate scoate de acolo. Știi ceva, împărate? Chiar dacă nu ne scoate, noi suntem total predați, total supuși. It's total surrender. It's total surrender. Și nimeni nu știa că la 700 de degrees în cuptor îi aștepta cel care avea fața unui fiu de Dumnezeu. Total surrender. Let me illustrate and close with this. O parabolă spune că porcul și cu găina, fiind foarte bine tratați de stăpânul lor, au spus, ce zici dacă în dimineața asta îi facem breakfast la stăpânul nostru, la our master? What can you commit? Dacă știi cântarea Cucu, I surrender all, let's close with that, or you can find that. Și găina a zis, I commit the egg. And you? And the pig said, I commit the bacon. You see the difference? It's the difference between commitment and surrender. Vishki Ferenc, arestat în decembrie 59, condamnat la ani grei de închisoare, copiii și soția deportați în Dobrogea. S-a dus la Gherla și pe fața lui curgeau lacrimi. Am mărturia lui, am testimoniul lui pe video, este tulburător ce spune. El este acum cu Domnul. Zice, eram cu lanțuri, la picioare, la mâini și îmi curgeau lacrimile pe obraz. Și gardianul m-a întrebat, ce ai măi, de ce plângi? Și l-a spus, sunt fericit. Sunt fericit că sunt aici pentru Hristos. Sunt aici pentru Dumnezeu. Dar în acel decembrie greu, în acea iarnă cumplită, spunea pastorul Vișchi, cel care a inițiat în mișcarea reformată o trezire puternică a betaniștilor, spunea: am crezut că îmi pierd mințile, am crezut că o să nebunesc, am crezut că mor, am crezut că nu o să mai văd copiii, nu o să mai văd soția. Și zice, Dumnezeu mi-a vorbit într-o noapte și mi-a spus, știți ce? Știți ce i-a spus Dumnezeu lui Ferenc Vișchi? I-a spus, trebuie să faci un serviciu de mormântare. Și spune Vișchi, a doua zi am făcut un serviciu de mormântare. Și la serviciul acesta de mormântare mi-am înmormântat soția și copiii. Efectiv un serviciu, așa, nu m-am jucat, n-a fost nimic fake, n-a fost nimic fals, n-a fost o jucărie. Efectiv, am făcut un serviciu de mormântare și mi-am înmormântat soția și copiii. Pentru că am spus, s-ar putea să nu mai ies de aici, s-ar putea să nu mai fiu liber niciodată și pentru Hristos am lăsat mamă, am lăsat tată, am lăsat soție, am lăsat copii, am lăsat holde, am lăsat tot. Dar dacă faci asta pentru Hristos, în total surrender, Dumnezeu îți dă înapoi însutit și înmit. Ferenc Vișchi a ieșit din închisoare și a revăzut copiii, soția. Mărturiile lor sunt tulburătoare. Dar noi când auzim asta, spunem, oh, asta s-a întâmplat cu Ferenc Vișchi, s-a întâmplat cu Traian Dor, s-a întâmplat cu Vulbrand, s-a întâmplat cu Moldovianu, s-a întâmplat doar cu câțiva din ăștia extremiști, radicali. Nu. Pe toți Dumnezeu ne așteaptă la total surrender. Să stăm în picioare, să stăm la rugăciune, să stăm înaintea Domnului.